Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Velkommen til Stormkast, en ny uke. Mange muligheter til å ta feil valg, Petter.
Ja, eller muligheter. Altså, i dag skal vi jo prate om et av de mest spennende temaene i næringslivet. Kodejegerne. Og jeg snakker ikke om filmen, hva var det, Jon Nesbøs bok som ble et film, som kanskje ikke helt representativ for hodejegere. Men allikevel, jeg har jo vært utsatt for det selv, så jeg har jo mange spørsmål i dag.
Og nå det jo rekruttering av toppledere vi snakker om her, og hodejegerne i det segmentet der, de skal jo ikke synes, ikke sant? De skal bare virke i kulissene, stå bak gardinene, la andre være på scenen, velge.
Men det ikke bare på toppledere.
Det kingmakers vi snakker om her.
Ja, men du har flere. I dag skal vi møte kanskje en av de aller, aller, aller beste. Blant hodejegerne, og skal møte en av de aller, aller beste som har vært der før. Men jeg var jo også, det jo også forskjellig nivå hvordan du blir headhuntet, som det heter. Jeg ble headhuntet fra City Syd av Atle Brynstad. Det var veldig enkelt. Han gjorde det på en måte. Han sa, du får det ansvaret, du får den lønna. Og før han hadde kommet, han fikk nesten ikke blitt ferdig, før jeg sa, jeg kommer. Og neste gang jeg ble headhuntet, da var det et sånt proffselskap. Da skulle headhuntet meg til å bli markedsjef i Sten og Strøm. Og det var sånn der, inn på et kontor i Oslo, og jeg hadde tatt meg findressen og noe. Og da sa jeg, og det er det du ikke skal gjøre når du møter en headhunter. Jeg sa, jeg skal ikke være markedsjef, jeg skal være administrerende direktør, jeg. Men jeg skal ha 51% av aksjene. Altså, jeg kom fortere ut av den der situasjonen enn jeg kom inn. Så, men i dag skal vi møte den proffe, stadig proffe.
Yes, vi skal det. Og det er jo deg, Harald Kringlebotten. Velkommen.
Takk skal du ha.
Du er denne mystiske kingmakeren som velger og vraker blant toppledere og avgjør hvem som blir konsernsjef i ulike selskaper. Du er jo leder av rekrutteringsselskapet Russell Reynolds Associates, som det heter. Du startet jo ditt eget selskap som ble kjøpt opp av dette for noen år siden. Og det kun toppledere du rekrutterer, det ikke det?
Jo, vi heldige å fokusere på styret, toppleder og topplederens ledergruppe, men det har tatt lang tid å komme dit.
Ja, fordi du startet ikke med å bestemme hvem som skulle bli konsernsjef i de store norske selskapene.
Nei, nå det strengt tatt ikke vi som bestemmer det uansett, for det klienten eller kunden som faktisk tar det valget, men vi kan være til stede og rådig gjennom prosessen, både på hvordan markedet ser ut og hvordan, hvem som bør ha jobben til slutt, og de hører normalt på oss.
Ja, i gjest nummer to må vi jo, Petter, du har noen, du har en forberedt en intro.
Kjersti Hobbel, det der den legendariske turnaround-kvinnen som snudde Kid, som ble bokstavlig talt sannsynligvis utsatt for en headhunter. Det var DNB som bestilte en eller annen fra RRA eller en eller annen likesinnet, og plukket henne fra Kid til giga-utfordring i Nille. Og jeg spent på én ting. Nå har vi hatt 2-3 møter med Kjersti, og det har stort sett vært lik som har rast ut av hver eneste skapdør hun har åpnet i Nille. Hvordan går det nå, Kjersti?
Det går veldig mye, veldig mye bedre. Ja, det begynner å snu. Jeg tror vi har vært nede i dumpa. Vi er på vei opp igjen, og vi begynner å se lys i tunnelen, og det er ikke et motgående tog. Det er faktisk et lys, og det er så mye flotte folk som jobber i selskapet. Du må bare få de opp og stå og opp og skinne, og få tilbake stoltheten og kulturen. Og det har så mye å si. Hvem som er der, og hvem som leder det, og hvem som, og da tenker jeg ikke på meg, men på de rundt meg, ikke sant? Som er med på å stå for noe, og være en helhet, og bygge et nytt fundament for selskapet. Dette kommer til å gå bra.
Kjersti, du er jo nesten husgjest i Stormkast-podden, det er vel, jeg tror det er din fjerde eller femte opptreden her, og så har vi jo fulgt Nille minutt for minutt, egentlig. Hva er det som gjør at du nå tenker at nei, nå går det oppover, nå er det lysere tider?
Jeg tror at, eller jeg tror ikke, jeg vet, at det å få de menneskene som jobber der, og som ønsker å være med på reisen, til å ta ansvar, til å engasjere seg, til ikke bare gå på jobb, men virkelig mene noe med å være på jobb, og ønske å være med på at Nille skal bli vinnerlaget. Når du klarer å få de til å stå fram, og få de til å tro på prosjektet, da flyr du. Og så må du ha folk som er hel ved, og som har riktige verdier. Du må finne de fine menneskene, og det er jo det sånn som Harald driver med, da. Ikke sant? Du må finne de som kan danne en helhet.
Harald, du, hva skiller toppledere fra mer ledere? Altså, hva ser du etter når du ser etter toppleder? La oss se for et stort selskap, viktig selskap, i en utfordring. Hva ser du etter? Ser du etter de smarteste jentene eller gutta som har gått på Handelshøyskolen i Bergen eller Harvard Business School og som skårer på, som er æresmedlem i Mensa og som har alle de rette tingene? Hva ser du etter?
Altså, vi starter jo egentlig med å se etter resultater, og resultater som vi kan ta fra et område til et annet, eller et selskap til et annet. Vi starter ikke med å se etter en kul person, vi starter med å gjennomgå segmenter i markedet som vi tror er relevante, og så finner vi hvem har skapt noe, hvem har bygd det beste der, og hvem kan ta det til et annet selskap i en annen kontekst, og gjerne til et helt annet nivå. Så det veldig mye går på resultater. Det er der vi starter. Det har ikke noe med eller veldig lite med hvor du gikk på skole å gjøre, for eksempel.
Men Harald, både du og jeg vet at resultater er jo også litt tilfeldigheter. Du kan komme inn i et selskap på rett tid, selskapet er på vei, og så leveres det bra resultater, og det ville gjort det nesten uansett om mora mi hadde ledet det.
Ikke helt, fordi Kjersti som står ved siden her for eksempel, har jo utmerket seg som toppleder ved å forstå at det mandatet tar på med, det vil uansett se annerledes ut enn det jeg tror er på, det jeg på å ta med. Og det å kunne face de endringene, det å kunne omdefinere mål og få med seg laget på en ny retning, det er helt avgjørende. I tillegg så er det veldig tøft og hardt å være toppleder, mer eksponert, du må tåle fullt lys hele tiden på det du driver med og virksomheten din, og det er avgjørende for en person som kan stå i alle typer storm. Der er det også en endring i forhold til hva vi så før, og mange kandidater sier jo at de vil gjerne ha liksom vekst eller noe kult i oppbygging, noe innovativt. I en topplederrolle så må du være veldig forberedt på at det kan bli helt andre forhold, vindskifter, motvind, og hvis ikke du er i stand til å stå gjennom de tingene og har bevist det, så tror ikke vi helt på det.
Så du leter da etter kandidater som har levert resultater der de har vært, men også da kandidater som har vist evne til å endre seg, tilpasse seg nye omgivelser, være med på en endring og skape den endringen, og tåle å stå i det.
Det er helt riktig. Og i større grad enn tidligere, så er et teamelement, altså hvordan denne lederen får med seg troppene, og får mobilisert et lag, og komponert et lag, og gjort om på et lag, det er superviktig. Og altså, menneskene er jo X-en i ligningen her. Det er lett lettere i alle fall å regne seg frem til hva som er forutsetningen, hva som er konkurransen, og hva som er tallene i en business. Men det å få bygd det ordentlige laget, det er egentlig alfa og omega. Så lederen isolert, det må vi prøve å se bort ifra. Lederens perspektiver på sitt lag teller mye mer.
Så hvis du skulle si tre viktige ting for en toppleder i fremtiden i forhold til sånn du sier det endrer seg, hva er de viktige, hva er fremtidens ledere, hvilke ting er dere ser etter der? Åpenbart da, de må ha vist resultater, men du ser etter flere ting. Hva er du ser etter når du møter mennesker?
Altså, jeg ser etter å skape followership, eller lede fra front, altså lede som et eksempel, og å ha med seg teamet i både rett linje og i sikksakk. Og så ser vi etter ledere som kan da bruke diversitet, som kan ha med seg folk med ulik bakgrunn i stedet for folk som er lik seg selv. Og så ser vi folk som kan bygge en litt større mening rundt det de gjør. Altså en hensikt, en litt bedre verden, uavhengig av produkt eller tjeneste som man leverer. Det blir viktigere i kampen om de beste talentene.
Ja. Kjersti, har du møtt Harald før i en hodejeger sammenheng?
Ja.
Hvilken jobb har du som svarte?
Hvilken jobb? Nei, det behøver vi ikke si noe.
Den
der? Nei, det ble ikke noe. Jeg tror ikke han synes jeg var noe...
det var ikke noe der.
Det var ikke noe å satse på.
Men hvordan har du opplevd det å møte en hodejeger til en stilling du har veldig lyst på? Hvordan er det? Vil du beskrive det møtet?
Jeg tenker at det er litt spennende å få den samtalen, fordi du blir litt mer bevisst på hva er du god på, hva er du ikke god på, hva er det du er reflektert på, og hva er det du bare gjør. Så for meg så har det vært nesten litt sånn education å ha en sånn samtale. Nå har ikke jeg vært på mange sånne, veldig få, for du har ikke tid til å gå på det, og hvis du begynner å gå på det, så mister du fokus på den jobben du gjør. Mm. Så det er bare tull. Men noen ganger så kommer en telefon som gjør at kanskje det er verdt å ta den praten, bare for å kjenne på om du skal bare fortsette med det
altså,
du gjør.
Det er som å gå på date igjen som... ja, det er altså... Det er jo veldig, veldig spennende.
Ja, det er det. Og det er klart noen typer som Harald ringer, så det er ikke så cocky at du ikke gidder å ta den praten da. Fordi you never know on a rainy day. Plutselig så skal du ikke være der du er. Og det er noe med at man kanskje får en relasjon som gjør at det dukker opp noe som kanskje er perfekt da. Som man bør reflektere på.
Så til de der ute, hvis du er det som ringer og sier «Dette er Harald Kringlebotten», da bør du liksom rette deg opp i ryggen og tenke «Her tar jeg et møte».
Nei, men altså før så var det litt mer opprettet krave og solbriller på når folk kom til oss, fordi de følte at de eksponerte seg, eller kanskje var litt halvveis utro, som du sier. Det er det ikke noe i det hele tatt, og særlig ikke på toppledernivå. Det er en del av topplederens beredskap, og vide hva er neste, eller hva kan jeg gjøre i tillegg, og når bør jeg gjøre det. Og der bør vi være til stede sammen med Kjersti og andre toppledere og reflektere rundt det, i stedet for å pushe en mulighet å selge en stilling. Det vil vi helst ikke gjør, selv om vi representerer en klient som skal ha løst et oppdrag.
Harald, tror du en toppleder kan lede nær sagt hva som helst?
Nei, slett ikke. Og i mindre grad enn tidligere. Så Kenning, som var en sånn lederskapsguru som vi trodde veldig på i Norge på
70-tallet? 80-tallet?
Ja, 80 mot 90-tallet. Det har vi ikke tid til lenger. Så du må komme med en overførbar kompetanse og erfaring sånn at du kan levere nærmest fra første dag. Du har ikke et halvt år som toppleder på å få fart på businessen. Du må selvfølgelig få tid til å se menneskene i arbeid og se omgivelsen og bygge relasjoner, men parallelt med det så må du faktisk levere fra første dag. Så det er mye mindre spennende kreative overganger mellom ledere på toppnivå.
Fordi vi har faktisk testet ut dette i Nordic Choice, så har vi tatt ledere utenfor som er superledere til sentrale posisjoner, som ikke har det vi kaller bransjekunnskap, og de har litt blitt spist opp, for du har de der 6-9 månedene, og så mister du litt tillit til organisasjonen, for du har ikke nok fagkunnskap. Mm-hmm. Og vi har sett det at det der er ikke så enkelt. Men du har en god eksempler. Vi har jo alle fulgt Rune Bjerke, en av mine som har ikke noe godt av nå, en av mine absolutt favoritter i norsk næringsliv. Kom jo fra Hafslund, gjorde det, før han gikk til DNB, og gjorde en formidabel jobb. Mm-hmm. Altså, han er beviset at det motsatte, han kom liksom fra energisiden og gikk inn i finanssiden, som var ganske uvanlig. Hva er, hvis du ser på Harald, når du rådgir en klient, er du ganske hard på prioriteringen du har satt lista di? Dette, du presenterer kanskje 3 kandidater. Er du veldig klar på at dette tror jeg er favoritten, eller overlater du det i stor grad til bedriften? Hvis du har en du ser, for du kan ikke bare presentere en, du må ha 2-3 stykker. Mm-hmm. Er du ganske klar da på dette er den jeg tror passer best?
Ja, men etter et ganske langt foregående resonemang, hvor vi både har snakket gjennom hvilke både erfaringer og hvilke egenskaper som skal til, og deretter hvor godt den enkelte kandidat møter de kriteriene. Og jeg vil jo heller at klienten trekker de slutningene basert på den åpne diskusjonen, enn at vi pusher en løsning, så å si. Men det er klart vi skal også kunne forutsi risiko med den enkelte kandidat, og vi skal kunne tydeliggjøre hva de har levert før, og hva som er overføringsverdien av det.
Men hvis jeg velger feil da? Hvis du mener at jeg åpenbart velger feil, hva gjør dere da?
Men da sier vi fra.
Ja. For mitt eget ansvar. Ikke kom og klag. Ja, men sant, du må jo...
Selvfølgelig, altså noe av det viktigste for oss er jo å være troverdige basert på en innsikt, og da må vi være troverdige både for kandidaten og for klienten, og da må vi kunne si nei, eller vi må kunne si at vi er tvil. Tvilen er faktisk mitt viktigste våpen, og det å vise tvil inviterer andre inn til høytenkning.
Jeg har brukt hodejeger noen ganger selv i rekruttering av ledere, og da har det... gjerne vært sånn at de som er finalekandidatene har jeg ikke alltid, men ofte selv pekt på. Han eller hun tror jeg kunne passet godt til den rollen. Men jeg har likevel opplevd at det har vært nyttig for meg å bli presentert for den beste kandidaten fra hodejegeren, som også var min kandidat, fordi jeg får en second opinion. Er det ofte den rollen du leverer? Det å være et blikk utenfra på en kandidat som fra før er en favoritt i stillingen?
Ja, noen ganger er det det, men vi vil jo helst ha oppdrag som starter med at vi kan utforske et stort landskap og gjøre ordentlig grundige analyser og også komme frem med løsninger som ikke er opplagte. Ja. Men i en del sammenhenger som du viser til, så vet jo klientene våre hvem som er de næreste og mest opplagte kandidatene, og da blir det mer å mene noe om de og få frem deres potensiale. Men et veldig viktig marked er jo det interne markedet også, som man har lett for å overse hvis man setter bort et dyrt oppdrag og så videre. Og det har vi mer og mer fokus på. Og over tid følge interne kandidater, gjør vurderinger sammen med flere ledere i et selskap om hvordan disse utvikler seg for å bygge en intern konkurranse for en topplederstilling i parallell med å utforske det eksterne landet.
Hvis du da har en prosess der det er helt åpent søk etter en stilling, en konsernsjef i et stort norsk selskap, styreleder kommer til deg og sier vi trenger en ny leder. Kan ikke du beskrive gangen i det fra du får den telefonen fra styreleder til du sitter der med en shortlist og anbefaling til styrelederen?
Riktig. Ja, altså da møter vi jo mange nok fra klientens miljø til at vi forstår kulturen og forutsetningene.
Er det ansatte, eller når du sier miljø, er det andre ledere i selskapet? Hva er det?
Altså det kan være både styre og ledelse, det kan være fagforening, det kan være altså de som har en innsikt i hva som trengs, og hva som trengs annerledes enn forrige gang.
Så du tror jeg prøver å finne svarene i organisasjonen?
Ja, vi prøver å definere stillingen så tydelig som mulig, for det er noe vi er helt sikre på, så er det at bildet faktisk ser annerledes ut når de kommer ombord uansett. Så vi prøver å få armene rundt det, og definere det og skrive det ned på en måte som gjør at kandidaten forstår at her har man tenkt seg godt om. Der begynner det. Nå er det riktig nok noen ganger at vi ikke får tilgang til organisasjonen, fordi det skal skje en helt stille prosess, og det skal skje et raskt klipp. Da må vi navigere på mindre informasjon. Men så går vi jo hjem og driver et skikkelig teamarbeid, og det er viktig for meg å få frem, for det er ikke jeg som gjør dette som enkeltperson. Da hadde det blitt redusert til en second opinion. Men vi har et knallteam med analytikere og andre konsulenter som sammen tør å utfordre han på hvorvidt er dette landskapet, hvor mange er det der, hva skal vi se etter unikt i hvert enkelt prosjekt, og så begynner vi kanskje med 100, og så tar vi det ned.
Navn.
Ja, og så tar vi det ned til 20, og så møter vi kanskje halvparten. Og så gjør vi jo selvfølgelig validering av det, altså hvilke bevis har vi på at disse tingene stemmer, både på utdanning og på resultater, og vi gjør sjekk i markedet på hva sier man om denne personen, og hvor god er den personen med sine folk, og så videre. Og så, når vi har klare hypoteser, så møter vi opp hos klient og rådgir på hvem de bør møte.
Er det der også personlighetstester, IQ-tester og den type ting av kandidatene?
Det kan det komme senere, og særlig hvis vi er i tvil. Men på tunge etablerte toppledere, så er det mye viktigere at vi har kontroll på man internt og over tid og eksternt har sett at denne personen har levert hvilke stilarter som har fungert og hvordan man kan snu seg når noe skjer. Men det hender at vi bruker tester, da er det noe spesielt vi er på jakt etter å få adressert.
Men det er sånn, du var inne med en ting som sikkert mange av lytterne våre, du sa det i en bisetning, dette er jo ganske dyrt, og da lurer jeg på hva jeg mener med det, og da kan jeg si det, for han vil jo aldri finne på å si det selv. Jeg tipper at en sånn som Harald, hvis han plukker ut en toppleder, så koster det fort mellom en halv og en million. Er jeg helt feil?
Nei, det er en kvalifisert gjetning. Det kan være både mer og mindre.
Ja.
Det kan det, men poenget er at det er ikke meg som engasjeres. Altså, vi er alltid et team, og det tar tid. Og jeg tror det er viktig også komme litt ut av de mytene om at det er en enkelt person som går på restaurant og møter spennende mennesker. Det tar altså både 3 og 6 måneder å drive sånn en prosess fra A til Å. Og det er veldig mange timer med analyser og skrivearbeid og tankearbeid. Sånn at hvis jeg hadde sett på tiden jeg bruker på intervjuer, så er det faktisk mindre enn du tror.
Hvordan var prosessen da du ble sjef i Nille, Kjersti? For det vil jeg tro måtte skje en god del raskere enn et sånt klassisk løp som beskrives her.
Ja, og det var nok en litt uvanlig prosess også, fordi jeg satt jo som leder i et børsnotert selskap i KID, som jo når jeg begynte der, var eid av DNB, og Nille ble jo også tatt over av DNB, og da gikk det jo på det det ofte gjør, på relasjoner, på overførbar kompetanse på et nytt retail case. Så men det som var vanskelig var jo å ta en beslutning på å gjøre det, og så det passer jo aldri, og det opplever sikkert dere også, Harald, at når du adresserer det til en kandidat eller en man kan tenke seg, så passer det jo aldri, for man hadde jo egentlig ikke tenkt å gjøre noe annet. Jeg hadde ikke tenkt å gjøre noe annet. Og så kommer dette opp, og det kommer der og da, og da enten så må du ta det, eller så må du la være.
Hvor god tid hadde du på deg til å tenke
det? Det var veldig, veldig kort tid.
Hva snakker du om da?
Ja, 14 dager.
14 dager.
Ja, det synes jeg. Og da opplevde jeg å gå rett inn i en sorgprosess, for jeg synes det var skikkelig kjipt å slutte i KID. Det er jo babyen din, ikke sant? Du blir jo så glad i menneskene og selskapet. Men så er det en tid for alt, ikke sant? Det er en tid for alt, og så er det hva er det som trigger deg. Og noen ganger så skal man gå videre, og man skal i hvert fall ikke, og det tenker jeg også, Harald, er litt sånn at ledere bør ikke sitte for lenge heller. Du bør faktisk flytte litt på deg. Fordi det har selskapet gått av, for til slutt, ellers så ender du som en propp, ikke sant?
Det er også litt sånn at når man sier at toppledere bør liksom rullere, jeg er ikke så sikker på det.
Nei, altså, det er klart du bør ha variert erfaring, men du bør samtidig ha fått frem resultater.
Ja.
Så de som shopper se oppover i titel eller som tror de kan kjøpe seg ned, det går ikke, det var ikke det du mente.
Nei, det var ikke det jeg mente, for jeg hadde vært der i over 8 år, og da tenkte jeg at da snur du det arket en gang til, kanskje noen andre skal få lov å ta det videre og utvikle det i en ny retning, og så kommer denne utfordringen opp, og så kan du si ja, man finner bare unnskyldninger for å gjøre det man gjør, kanskje det, men nå tenker jeg at nå sitter jeg i Nille, nå har jeg vært der 1 år, bare så vidt begynt reisen, ikke sant? Nettopp. Bare så vidt begynt den reisen.
Men Harald, følger dere også opp etter dere ansatt? Eller er jobben din over i det de har signert?
Nei, vi har til og med en garanti som...
Har du galt sånn, de kan litt mer?
Vi gjør det gratis om igjen hvis det ikke fungerer.
Er det sant?
Ja.
Så det er 2 for 1?
Nei, det er ikke 2 for 1.
Nei, det er som å kjøpe klær på nettet.
Hvis du ikke liker den første, så får du den neste stedet.
Sender du retur?
Nei, men...
Du sender retur, du bare bytter den der labeling på forsiden. Den passer ikke.
Medium passer ikke, jeg trenger large.
Ja.
Ja. Vi følger opp både kandidat og klient og ser om det fungerer.
Hva er returprosenten din?
Ja, den er ikke så veldig høy. Den er litt vanskelig, for det er jo noen glidende overganger, ikke sant? Men den er i alle fall under 10%.
Wow!
Mm. Men er ikke det ganske høyt da, når vi snakker liksom opp mot 10%? Det synes det høres mye ut, det.
Nei, altså, når disse beslutningene tas av organisasjonen alene, så er vi ned på ca. 70. Så ikke sant, en ting er å finne riktig leder og sette sammen riktig team, men noe annet er også faktisk å unngå å eksponere seg for mye risiko, og begrense nedsidene, og så er det en konstruktiv side av dette, sånn at det går an å hjelpe, coache kandidat og klient i å finne hverandre og være klar over hverandres behov og utviklingsområder. Og der kan vi spille en ganske viktig rolle. Så vi er jo betalt av klienten, men vi er også kandidatens rådgiver, og det tjener klienten på.
Harald, det er en ting jeg har lyst til å spørre deg om, fordi vi var jo inne på dette med å sitte lenge i en stilling, altså er det sånn, er liksom 8-10 år, da er det kanskje på tide å gå, kan man jo mene, ikke sant? Og det kommer vel litt an på personlig motivasjon. Og jeg tror jo alle som har jobbet i arbeidslivet en stund har hatt kolleger som har vært superambisiøse og som hele tiden vil opp og frem, opp og frem, opp og frem, og bytter kanskje litt for ofte jobber. Men hvis man da er ganske nyutdannet og har lyst til å bli konsernsjef i Yara i løpet av sin karriere, hva vil du tenke er en god karrierevei for den personen?
Jeg vet ikke om jeg skal kommentere Yara spesielt, men
stort norsk selskap.
Bli og lever. Spill andre gode, sånn at du får mange ambassadører der ute, i stedet for å bruke albuene dine. Ja. Det tror jeg er det beste rådet til en ung og ambisjøs person som vil frem i verden. Du er aldri bedre enn en omdømmet ditt.
Og bli og lever betyr da at du må stå og løpe ut og vise til synlige resultater før du går videre?
Ja, du må rett og slett ha en story som lar seg etterprøve, ikke sant? Og det får du ikke ved å ha vært et sted, ha vært hos A og vært hos B og vært på studier der. Hva gjorde du der? Hva fikk du til der? Og ikke minst, hvordan fikk du det opp i størrelse eller skala gjennom andre. Og den historien må sitte.
Tror du det vil være sånn i fremtiden også at som det har vært til nå i veldig stor grad, at det er økonomer og ingeniører som er fremtidens ledere?
Jeg tror alltid at det vil være marked for de kategoriene, for å si det sånn. Men jeg tror at vi vil få et bredere utdanningsspekter, litt mer retning av kanskje den engelske modellen, hvor allmenn kunnskap og liksom metodikk, humanistisk, det tror jeg. Så jeg tror vi vil se flere med to bachelorer enn dagen som har en veldig spiss kommersiell master, for eksempel.
Hva er du ute etter, Petter, i dine ledere?
Nei, vi gjør jo veldig... Internrekruttering hos oss er nesten religion. Så selv om vi ville hatt rent... Vi bruker veldig ofte å få hjelp på ekstern, altså type headhuntere eller konsulenter. Og når vi blir presentert for kandidater da, så er det viktig for oss å ta de interne. Og hvis vi har en som da kanskje på papiret er bedre eksternt, så vil vi nok velge en internt. Og vi har jo ledere som har sittet i 15 år, og topplederen Choice har sittet der i 20 år, og har kanskje aldri vært bedre. Men det handler om, jeg ser etter ledere som tør å også ansette mennesker som utfordrer, som er bedre enn seg selv, for da vokser organisasjonen, som tør å liksom ha stor høyde for andre meninger, konflikt, er ikke redd for konflikter, altså helt motsatt av min profil, konfliktsky, Sosra går av som en middelhavsfarer og er opptatt av kultur og mangfold og mye humanisme. Men rundt meg så har jeg jo mye mennesker som er helt annerledes med. Så det du er inne med, det med mangfold i ledelsen, tror jeg er fremtiden. Jeg tror større grad av humanistisk retning på ledere. Jeg tror at vi vil se en dreining fra disse toppgutta, som du ser veldig mye som private equity, som går inn og som kjøper opp og som stripper og gjeldsetter og gjør alle de tingene, til andre typer ledere. Jeg tror det viktigste av alle sier i dag, det er å forstå at mennesker motiveres i dag av helt andre ting enn bare lønn alene. Altså skal du få med en stor gruppe mennesker i dag, så må de se at selskapet har mer ambisjoner enn bare å tjene mest mulig penger for aksjonæren sin. Så vi er veldig bevisste.
Ja, for å skape followership, da, så må du jo ha integritet. Organisasjonen må få lyst til å følge etter. Og da nytter det ikke bare å kunne en teknikk eller kunne et marked, men du må rett og slett være klog. Så på de aller tyngste mandatene, så er både allmennkunnskap og klokskap veldig viktige kriterier.
Det høres også ut
som om... Jeg hadde aldri blitt kalt på Harald.
Ikke jeg, eller tror jeg.
Men du hadde gått rett under bussen sammen med meg.
Ja, jeg tror det.
Vi hadde vært på den der topp 100-lista, og så hadde vi ikke vært på en topp 20 engang.
Nei.
Men det, og det er sagt, da, så er jo sult og driv er jo helt grunnleggende egenskaper for å kunne skape business. Ja. Så la oss ikke teoretisere det, bort de egenskapene.
Og, men en ting som Kjersti har mye av, det er jo også den gjennomføringskraften. Gå inn ta beslutninger og vite at en del av beslutningene jeg tar ikke riktig, men jeg tar beslutninger og jeg viser liksom med hele handen hvilken retning vi går i.
Og det høres ut som det du beskriver i jakten på kandidater at den tiden med veldig karismatiske ledere kanskje ikke kommer tilbake. At det mer lagspillere
og de som... Hvor gikk du nå? Nå var det litt sånn som...
Nei, fordi det høres nesten ut som om du ønsker en leder som opptatt av å bygge laget, og som får frem laget, og la laget være stjerna, mer enn den karismatiske lederen. Men
du må jo vinne hjertene, ikke sant? Ja. Og få de med deg, det jo superviktig.
Karisma en viktig del av det å være en toppleder?
I hvert fall troverdighet, ja. og troverdighet både på innenriksarenaen, altså i organisasjonen, men også selvfølgelig på den eksterne med kunder og andre samarbeidspartner og sånn. Du får jo lettere det hvis du har en X-faktor, hvis du ser folk i øynene og folk har lyst til å få lettere. Men vi trenger ikke begrense det til talegaver eller utstråling.
Nei.
Det var jo sånn, et moralsk, sånn etisk kompass som også vært til stede, og du må ha andre faktorer enn bare akkurat papir, at jeg hadde bare 6 på skolen, eller har 4 master og 3 bachelor.
Du må jo tørre å være ærlig, ikke sant? I kommunikasjon, ja. Være ærlig i deg selv og stå i ting. Mm-hmm. Det, altså hvis du er unnvikende og ikke tar den samtalen, ikke tar av tak i tingene, så kan jo hele organisasjonen skli av gårde den og ha det kjempefint, men du bygger ikke noe annet enn ledelsesforakt, og du bygger heller ikke resultater over tid. Så det er jo kanskje det noe av det mest essensielle, tenker jeg, som en leder. Du må virkelig stå der, du må være en bauta.
Og gjerne vise at du sårbar, og at du i tvil.
Og at du ikke kan alt.
Bra. God måte å slutte på. Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio i dag, Kjersti Hobbøl i Nille og Harald Kringlebotten i Russell Reynolds Associates. Petter, vi snakkes igjen neste uke.
Men kan jeg legge til en liten ting? Jeg gjorde jo en vellykket headhunting. Det var jo deg.
Ja.
Og det var jo ganske krevende. For du hadde jo ett hovedfokus.
Nei, jeg hadde flere, vil jeg si. Men jeg vet jo hvilket du tenker på.
Hva tror du jeg tenker på?
At jeg er grådig.
Nei, ikke grådig, men penger. Og tipset fra Harald er vel egentlig også at penger er ikke alt, Per. Tenk på det.
Nei, men jeg hørte også at sult og ambisjoner, det var en faktor, Harald.
Ja, det gjorde det.
Så man må jo ville noe. Bra. Så der fikk du den i retur, Petter. Takk. Truls Johansen har produsert sendingen, og så høres vi igjen neste uke.
Det gjør vi.
Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i 4 av de 5 siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på middager helt fram til 28. april. På 400 gram folkets kjøttdeig av storfe presser vi prisen fra 66,90 helt ned til 59,90. På 2 ganger 125 gram laks fra Lerøy presser vi prisen fra 74,90 helt ned til 59,90. Og på pizza Grandiosa med kjøttdeig og løk setter vi prisen til 41,90. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.